Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsemmilkom iż semmija u nilqakom għar-raba' programm fis-sensiela b'imħabba li ma bħala. Programm b'tarif storiku b'tifkira tal-150 anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex li saret bil-bolla singulari amore tal-Beatu Papa Pju IX nhar is-16 ta' Settembru 1864. Passoltu għandna magħna f'dan il-programm il-Monsinjur Dr. Joseph Bezzina, assistent arkivista nazzjonali, kap tal-arkivju tal-Kurja ta' Għawdex, kif ukoll professur tal-istorja tal-Knisja fis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex, li hu l-awtur tal-ktieb Religion and Politics in a Crown Colony, The Gozo Story, 1798-1864, li dom sewa sew l-istorja ta' Għawdex sal-wasla ta' Djoċesi. Fl-aħħar programm smajna dwar it-tema Until Papa, Ir-Re u l-Vernatur. Illum se nkomplu b'dan il-vjaġġ tagħna mal-medda ta' snin li wassal biex Għawdex sar Djoċesi. Is-suġġett tal-programm tal-lum hu għaliex id-Djoċesi kienet taħtieġha.
Wieħed jistaqsi għaliex il-Awċin kienu qegħdin jitħabtu daqsek għal-Djoċesi. Raġuni sempliċi. Il-Awċin kienu ċerti, il-Awċin kienu jafu li id-Djoċesi ta' Għawdex kienet taħtieġa kbira għal-gżira Awċija. U llum ħanitkellmu propju fuq din il-ħtieġa. Il-poplu Għawċi maqtuħ għalih fuq gżira ċkejkna iżda sabiħa kien għal mijiet ta' snin, mitluf u minsi minn kulħadd. Ġrajietu is-sensiela waħda ta' traskuraġni u abbandun. L-iktar effett ta' dan il-poplu żviluppa matul is-snin karattru qawwi u awtonomu. Tantu hekk li sa minn żmien żemżem tingħata hawn Għawdex il-frażi Għawdex Repubblika, jiġifieri l-Awċi sakemm u sa fejn jista' jipprova illi ma jkunx jiddependi minn Malta. Jiena naħseb li kienu dawn l-ewwel ħsibijiet li mbuttaw il-Awċin tas-seklu 19 biex jitħabtu ħalli Għawdex u Kemuna jsiru djoċesi għalihom separata minn Malta. Għax waqt li fil-ħwejjeġ ċivili kienu draw jaħsbu għal rasom, speċjalment meta Għawdex kien immexxi minn gvern li nistgħu nidhru kważi reġjonali tal-università, fil-ħajja reliġjuża kellhom iridu u ma jridux joqogħdu niżlinu tiegħek Malta għal kull bżonn li jinqalalhom. Xtaqgħu insomma li l-isqof ikun eqreb lejhom. Aħna li sallu madan qodu Għawdex, speċjalment aħna illi nqodu Għawdex u naħdmu Malta, il-kol nafu bil-biċċa u ġieħta ras il-sikwiet niltaqgħu magħha biex noqogħdu mmorru Malta. Il-ħin li wieħed jitlef, id-dewmien biex jirkeb l-vapur, il-maltemp li jitħassru l-vjaġġi, il-vjaġġar Malta u ħafna ħwejjeġ oħra. Aħseb wara żewġ sekli ilu. Mhux biss kien għad m'hemmx vapur tal-passiġġieri, imma ma kienx jeżisti ebda forma ta' trasport għan-nies biss. U minn kellu ħtieġa jmur, rid jara kif jiddobba passaġġ mad-dgħajjes tal-Latini il-mod regolari ħafna però ngħidu kien jġorru il-merkanzija minn Għawdex għal Malta u lura. U billi dawn kienu dajes tal-luħ u billi kienu jmorru sal-port il-kbir, il-Belt Valletta, kien jitilqu mal-Paternoster Noster fl-irabada fil-ħodu u jekk kollox imur sewwa kienu jaslu il-port il-kbir bejn it-8 u d-9 ta' fil-ħodu. Ġifieri madwar vjaġġ ta' 4-5 saat. Aħna l-Awċin nistgħu b'xi mod nobsru kemm kien vjaġġ kiefer f'nofs il-ħalel tal-baħar qawwi fix-xitwa u taħt xemx tisreġ sa tixwik fis-sajf. Min qatt ma nserta f'maltempata fil-fliegu u ġej jew sejjer Malta ma jafx qiegħed ngħid, imma min għadda minn xi waħda mill-maltempati kbar speċjalment meta jkun ir-reħ biċ jew grigal, allura jifhem kemm kienet problema kbira għal Awċin. Ħafna nies ma jafux din il-ħaġa, ħaġa kważi mank titwemmen. Meta wieħed jgħod ma' xulxin il-vittmi tal-ewwel gwerra dinjija u dawk tat-tieni x'isib? Isib dan hija ħaġa dokumentata illi iktar mietu Awċin jaqsmu b'hemm Malta u Għawdex milli mietu Awċin fl-aħħar żewġ gwerer. Ħaġa forsi li wieħed jistaġeb biha imma li hija dokumentata. Jiena stess imsemmi għal tiju, għal tiju Giuseppi, li propju ħalla ħajtu f'dil biċċa baħar, fit-traċedja kbira ta' 30 ottubru tal-1948, meta telqu 27 ruħ mill-marfa u qawwien u sħaħ Għawdex waslu 4 biss. It-23 l-oħra raw il-qabar tagħhom fil-fliegu b'hemm Malta u Għawdex. F'dik kienet raġuni prinċipali relatata propju ma' din il-ħtieġa li kien iħossu l-Awċin l-affarijiet jimxu aħjar jekk ikollhom isqof qrib tagħhom. Iżda dan ma kienx biżejjed. Minħabba propju did-diffikultà tal-baħar, l-isqof ta' Malta Għawdex li kien joqgħod il-Belt Valletta ma tantx kien jiġi Għawdex bil-qalb. Biżejjed ngħidu illi bejn l-1798 u l-1858 f'perjodu ta' 60 sena fl-1857 kien sar wieħed Awċin isqof awżiljaru ta' Malta, mena tul dawn għas-60 sena l-isfijiet ta' Malta u Għawdex ġew Għawdex 6 darbiet biss. Jiġifieri l-isqof ġie Għawdex medja ta' darba kull 10 snin. Fir-realtà meta wieħed jifla l-affarijiet aħjar, is-sitwazzjoni hija ħafna qar minn hekk. Għaliex bel-1798 u l-1822 ġew 5 darbiet. Imbagħad bejn l-1822 u l-1850 darba biss l-isqof ta' Malta ġie Għawdex. U dan kien fl-1848 meta l-isqof ġie jagħmel vista pastorali ġew Għawdex. Kif fedi sitwazzjoni inbidlet xi ftit meta fl-1857 intażel bħala isqof ta' Malta u Għawdex l-ewwel bħala awżiljarju. Imbagħad bħala isqof effettiv il-Monsinjur Gaetano Pace Forno. il-Gajtano Paċeforno, aħna għadna ma semmejniex. Pero semmejna l-missiru. Meta fl-ewwel bit-tieni program aħna għedna kif l-Arċipriet Saverio Kassar kien bat bħala ambasċatur tiegħu fis-qalija lill-avukat Francesco Paċ. Dana meta kien s-qalija ġifier l-avukat Francesco Paċ kien ħa grazzja ma' waħda li kienet minn Palermo, Lucia Forni, u hemmhekk eventwalment iż-żewġ. Kienu ġew joqogħdu hawnhekk ir-rabat għawdex kif ġajet, u wieħed mit-tfal tagħhom kien proprju dana Gajtano li kellu anke l-kunjom ta' ommu peress li kienet hemm nisla minn nobiltà ta' Palermitana Forno. Mela l-isqof Gajtano Paċe Forno kien imbagħad għawdex daħal fil-kunvent daħal bħala novizz mal-Agostinjani u eventwalment kien bniedem intelligentismu studja f'universitajiet barra u eventwalment kien sar l-isqof ta' Malta għawdex. Flok Publiu Maria dei Conti Sant, jiġifieri dak l-isqof li kifet fl-1848 kien ġie darba għawdex. Naturalment, peress li kellu eru għawċin, dana Paċe Forno mbagħad beda ġiġi ktar ta' spiss. Isqof minnhom qatt ma rifess fuq il-gżira tagħna, dana kien l-isqof Franġis Saverio Caruana li kien bidem publetiku u li dam isqof bl-1831 u l-1847. Qatt ma ġie għawdex. Minħabba f'hekk kienu bosta dawk illi kien jibqgħu mingħajr is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Jeżistu diversi statistiċi ta' qotjiet ta' Griżma ta' Isqof illi kienu jsiru propju mhux mill-Isqof ta' Malta imma minn isfqijiet barranin speċjalment is-sfijiet missjonarji li kienu jinsertaw Malta u imbagħad l-għawċin permezz tal-Vigarju Furraneo ġifi daka li kien jirrappreżenta l-isqof ta' Malta ġewwa għawdex kienu jistidnuh ħalli jiġi hawnhekk u jagħmel griżma. Kien hemm diversi drabi kifett l-iktar waħda dokumentata hija dik illi saret nar it-30 u l-31 ta' Ottubru tal-1856. Mela dan inserta kien hemm isqof Kapuċċin Giuseppe Bravi illi kien ġe Malta propju biex juża s-servizz imperjali Ingliż biex imur f'post dak iż-żmien kienet kolonja Ingliża bħal Malta is-Selon, pajjiż li llum insejħulu is-Sri Lanka. U dana meta kien il-Kapuċċini ta' Malta u dana nafuh minn djarju kontemporanju għalulu b'din is-sitwazzjoni f'għawdex. U laqa l-istedina li saritlu li jiġi għawdex u jagħmel din il-Griżma tal-Isqof. F'djarju kontemporanju jingħad illi nhar it-30 ta' Ottubru li kien inserta s-sibt, il-għawċin dew jagħmlu il-kju il-fila wara l-Knisja Matriċi ta' Għawdex minn nofs il-lejl, għalkemm iċ-ċerimonja kienet se tibda fis-seba' ta' filgħodu. U għalkemm dit fis-seba' ta' filgħodu damet sejra sal-5 ta' filgħaxija u ma leħaqx għamel il-Griżma lil kulħadd u kellhom jiddedikaw ġurnata oħra propju biex jingħata s-sagrament tal-Griżma. Mir-records li għandna ta' din il-Griżma nafu illi f'jumejn fit-30 u l-30 Ottubru tal-1856 1286 tifel u tifla żagħżu żagħżuha għawċija rċivew il-Griżma tal-Isqof. Naturalment wieħed jista' jistaqsi madan rambat kien ikunu preparati għalijom dawn il-grizmi gbar. Jista jkun li kur ikun hemm preparazzjoni, ma ċertament li mill-ħpress li kun ikunu dawna grizmi li saru flimkien ħafna ma xurxin, forsi ftit kienu jħallu effett spirituali. Minħabba nuqqas ta' jisqof ġewwa Għawdex kienu jqbatu wkoll dawk li ridu jsiru assassin. U kien jibatu b'mod doppju. L-ewwel nett il għaliex ħafna minnhom ma kellhomx il-mezzi finanzjarji meħtieġa biex imorru jistudjaw seminarju ta' Malta. Seminarju ta' Malta dak iż-żmien kien l-imdina kien fetaħ fl-1705 u ma kienx iżomm seminaristi interni, ġifieri jekk wieħed imur hemm rid isib fejn jikri kamra biex isajjar u affarijiet oħrajn. U nidwa kif inhi dak iż-żmien Għawdex kien hawn ħafna faqar, kien numru żgħir ħafna ta' assassin Għawdexin li setgħu imorru jistudjaw b'dan il-mod. Għalkemm hawnhekk irid insemmi li propju mill-ewwel ħamsa li daħlu s-seminarju ta' Malta meta fetaħ fl-1705 kien hemm fosthom propju seminarista minn Għawdex. U tul iż-żmien dejjem baqa' preżenza ta' xi Għawdexin. Ma dan kienu l-eċċezzjoni u mhux regola. Għal daqsdant kien jiġri illi il-Knisja f'Għawdex kienet ħolqot speċi ta' dak li l-lum kieku bl-Ingliż għidu la Sunday School, jiġu seminarju ta' nhar ta' ħadd, naturalment għax ħafna minnhom biex jgħixu huma fil-familji tagħhom kienu jridu jaħdmu matul il-ġimgħa. U għal daqstant nhar ta' ħadd kienet issir laqa ġewwa l-Knisja ta' San Ġagbu li hemm fi Pjazza Indipendenza Tok. U dawka li kienu jixtiequ jisiru assassin kienu obbligati illi jmorru għal din il-laqa. Dan l-iżvilupp jidher illi ġara tard fis-seklu 19, ġifieri mhux mill-bidu net tiegħu, ma żgur li kienet is-sitwazzjoni l-1845. Barra dan dawka li kienu qegħdin iħejju ruħhom għas-saċerdozju kienu jkollhom imorru ma xi qassis u jagħmlu dak li qisu ngħidulu apprentistat. Jiġifieri jitalmu minnu ċ-ċeremonji tal-qudiesa u jitalmu minnu wkoll magħhom ukoll iwieġbu d-domandi illi se jkunu se jsirulhom fl-eżamijiet. Dak iż-żmien kien iċ-ċeremonjal kien itwal milli llum. U kien hemm kollox seba' ordnijiet għas-saċerdozju. Erba' kienu sejħulhom ordnijiet minuri u tlieta ordnijiet maġġuri. Qabel kull wieħed minn dawna l-ordnijiet, kull waħda minn dawna l-ordnijiet, li tisir eżami. Naturalment l-eżami ma kienx isir Għawdex, u rridu jmorru għalih kull darba aktarx jew is-seminarju jew iktar probabbli ġewwa l-palazz tal-isqof il-Belt Valletta. Imbagħad meta jgħaddu jerġgħu morru Malta biex jiġu ordnati. Jifieri kull qassis din kienet jagħmilha seba' darbiet, erba' ordnijiet minuri u erba' maġġuri. Il-maġġuri kienu sud-djakonat lilhom intemm u spiċċa id-djakonat u l-presbiterat. Ħafna drabi x'kien jiġri? Kien jiġri illi minn baħar mħabba baħar qawwi kienu jitilfu ċans li jmorru għall eżami jew li jkunu ordnati. Naturalment l-ordinazzjonijiet ma kienu jsiru ta' spiss liktar liktar mod ġenerali kienu jsiru darbtejn fis-sena, għalhekk jekk wieħed minħabba l-maltemp jitlef l-eżami jew l-ordinazzjoni kien ikellu jistenna 6 xhur oħra. Din hija sitwazzjoni komuni ħafna li wieħed fid-dokumenti jiltaqa' magħha ta' sikwiet. Irraġunaw l-Għawdexin, jekk ikollna jisqof Għawdex, dawna id-diffikultajiet għal minn dawn it-tnejn li semmejt jispiċċaw. Naturalment huma kienu qegħdin jittamaw illi il-preżenza ta' isqof f'Għawdex iġġib progress f'diversi ħwejjeġ oħra. speċjalment fl-edukazzjoni. Imma jibqa' l-fatt illi din kienet il-fattur prinċipali din il-biċċa baħar kienet il-fattur prinċipali illi waslet lill-għawċin biex ikomplu jitħabtu ħalli għawdex ikollu djoċesi. Kif qed fl-aħħar programm fl-1136 kien sar it-tieni sforz kbir il-Papa Gregor 16 lir-Re William IV tal-Ingilterra u lill-Gvernatur Sen Henry Frederick Bovary li immanke dana it-tieni attentat tal-għawċin kienet spiċċat fix-xejn. Imma din id-darba ma ħallewx bħal qabel numru kbir ta' snin jgħaddi. Il għaliex ftit wara jerġgħu jagħmlu resqu talba oħra. Talba illi kienet il-bidu imbagħad ta' tmiem kien għadhom biet imma l-affarijiet imbagħad bdew bil-mod il-mod mexjin il-qoddim.
Ringrazzjaw li Monsignor Dr. Joe Bezzina tat-tarif li waslilna dwar is-suġġett għaliex id-Djoċesi ta' Għawdex kienet taħtieġa. Fil-programm imiss se nittrattaw is-suġġett Petizzjoni lil Papa Pio IX. Iktar tarif issibuh fil-ktieb ta' Dr. Bezzina Religion and Politics in a Crown Colony, The Gozo Story, 1798-1864, jew anki fl-artikli ppubblikati fil-ħarġiet tar-Rivista Diċesana il-Ħajja f'Għawdex matul din is-sena anniversarja. Dan kien ir-raba' programm f'sensiela ta' 10 dwar l-isfond storiku għat-twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex fl-1864, 150 sena ilu. Dawn il-programmi qed jittellgħu bi-produzzjoni ta' Radju Leħen il-Belt Viktorja. Sakemm niltaqgħu għal programm ieħor fis-sensiela bimħabba li ma bħala insellmulkom. Għadkom kem smajtu bimħabba li ma bħala. Tarif storiku fil-150 anniversarju mit-twaqqif ta' Djoċesi ta' Għawdex.